Syvende kapitel. Mens de drog fremad, var der intet, som kunne vise dem, at de ikke var just på det selv samme sted, som ved solnedgang den foregående aften. Egnen med de fantastiske sorte klipper og det orangefarvede sand, der omgav floden, var for længst tilbagelagt. Og nu var der overalt den samme bølgede, brune, grusede slette. Disse stivnede sanddynger med de skinnende småsten på overfladen. Og disse vanlige små totter af salviegrønt kamelgræs. Sletten strakte sig bag dem og foran dem, indtil den langt borte i det fjerne skrånede opad mod nogle violette klipper. Solen stod endnu ikke højt nok til, at den kunne frembringe den tropiske flimren, og det vidtstrakte landskab, brunt med violette rande i horisonten, trådte skarpt og klart frem i den rene tørre luft. Den lange karavane slæbte sig langsomt afsted på grund af lastkamelernes sindige gang. Langt ud på flankerne red vedetterne, der gjorde holdt ved hver eneste stigning i terrænet, og stirrede tilbage med hænderne skyggende for øjnene. Deres kofter og deres spyd, der lange og spidse ragede ud fra dem, lignede pindene i et strikketøj. "Hvor langt tror de, vi er fra Nilen?" spurgte Cochrane. Hans hoved lugede ned mod skulderen, som han der red, og hans øjne stirrede anspændt og bekymret mod den østlige horisont. "Godt 80 kilometer," svarede Belmont. "Ikke så langt," sagde obersten. "Vi kan ikke have været i bevægelse mere end 15-16 timer, og en kamel klarer ikke mere end 4 kilometer i timen, med mindre den traver. Efter det skulle der højst være 64 kilometer. Men jeg er alligevel bange for, at der er længe til, at hjælpen kan nå os. Jeg ved ikke, om denne opsættelse var os til nogen nytte. Hvad har vi at håbe bagefter? Vi kan vist egentlig lige så godt springe ud i det som krybe i det." "Lad os ikke tænke på døden," råbte den frejdige irlænder. "Der er masser af tid fra nu af og til middag. Hamilton og Hedley ved kamelkorpset er et par raske svende, og de vil sætte efter os som en vind. De har ingen last kameler til at opholde dem. Det kan de være sikre på. Jeg tænkte forresten kun lidt på, da jeg sidst spiste til middag med dem i deres messe, og de fortalte mig om alle deres forholdsregler mod et fjendtligt overfald, at vort liv skulle ligge i deres hænder. Ja, vi må naturligvis løbe linen ud. Men jeg har ikke meget håb," sagde Cochrane. "Vi må naturligvis bevare den roligste mine over for kvinderne. Jeg ser, Tippi Tilly holder ord. De fem neger og de to brune fælde er må være de folk, han talte om. De rider sammen og holder sig tæt op til os. Men jeg kan ikke indse, hvorledes de skal kunne hjælpe os." "Jeg har fået min pistol igen," viskede Belmont, og hans fire skårne hage og stærke mund stivnede som granit. "Hvis de prøver at øve vold mod kvinderne, er det min agt med min egen hånd at skyde dem alle tre. Så kan vi dø med lettet hjerte." "De er en brav mand," sagde Cochrane, og så red de videre i tavshed. Ingen af de rejsende sagde synderligt. En underlig drømmende, uimodståelig fornemmelse bemægtigede sig dem. Det var som om de alle sammen havde fået en narkotisk drik. Det barmhjertige smertestillende middel, som naturen benytter, når en stor krise har slidt for meget på nerverne. De tænkte på deres venner og på deres fordomsliv på samme måde som den, hvormed man betragter det, der er fuldbragt. En særegen sødme blandede sig med det sørgelige i deres skæbne. De var grebne af fortvivlelsens rolige fatning. "Her er forbandet smukt," sagde obersten og så sig omkring. "Jeg har altid tænkt mig, at jeg helst ville dø i en ægte, god, tæt londonertog. Men vi taber ikke ved byttet."
"Jeg ville helst dø, mens jeg sov," sagde Sadie. "Hvor dejligt at vågne op og være i den anden verden." Hattie Smith plejede på skolen at fremsige et stykke, hvori der stod: "Sig ikke god nat. I en mere strålende verden skal du hilse mig god morgen."
Den puritanske tante rystede på hovedet af en sådan idé. "Det er forfærdeligt at komme uforberedt frem for din skaber."
Det er det ensomme ved døden, der er det forfærdelige, sagde fru Belmont. Hvis vi og alle de, vi elsker, kunne drage bort samtidig, ville vi ikke tænke mere på det end på at skifte lejlighed. I værste fald bliver vi ikke ensomme, sagde hendes mand. Vi kommer til at vandre bort sammen. Og vi skal træffe Brown og Headingley og Stewart, der venter på os hinsides. Franskmanden trak på skulderen. Han troede ikke på livet efter døden. Men han misundte de to katolikker den rolige måde, hvorpå de betragtede sagen som givet. Han smålo ved sig selv, når han tænkte på, hvad hans venner på Café Cubat ville sige, hvis de fik at vide, at han havde sat sit liv ind på den kristne tro. Undertiden morede det ham. Undertiden gjorde det ham rasende. Og han red fremad under skiftende latter og vredesudbrud, mens han hele tiden puslede med det sårede håndled, som en mor sysler med et sygt barn. Tværs over den brune stenede ørken havde en tid en enkelt lang, smal gul streg været synlig. Den strakte sig mod nord og syd, så langt de kunne se. Det var et sandbælte. Ikke mere end nogle hundrede meter bredt, og med stigninger på det højeste en 8-10 fod. Men fangerne blev forbavset ved at lægge mærke til, at araberne med tegn på den yderste uro pegede på den. Og da de kom til kanten af den, gjorde de holdt, som folk ved bredden af en flod, som man ikke kan vade over. Sandet var som lyst støv, og hvert vindpust, som strøg over den, sendte det dansende op i luften som en myggesværm. Emir Abderrahman forsøgte at tvinge sin kamel ind på det. Men efter et skridt eller to blev dyret stående og skjalv af redsel. De to høvdinge talte en tid sammen. Og derefter drog hele karavanen afsted med ansigterne vendt mod nord og sandbæltet på venstre hånd. Hvad betyder det? Spurgte Belmont, der opdagede, at føreren red ved siden af ham. Hvorfor rider vi ud af kurs? Flyvesand, svarede Mansour. Hvert øjeblik driver vinden det sammen på en lang strækning som her. Hvis det blæser i morgen, vil der måske ikke være et støvgran tilbage, men det hele virvlede op i luften igen. Araberne er under tiden nødt til at rejse 50, ja 200 kilometer, for at komme udenom en sanddrive. Hvis han forsøger at sætte over, den brækker kamelen benene, og han selv bliver suget ned i den og begravet der. Hvor langt kan vel denne være? Det er der ingen, der kan vide. Godt, Cochrane. Det er ganske i vor favør. Jo længere jagt, desto bedre udsigt for de friske kameler. For vel hundrede gang så han sig tilbage mod den lange, skarpe himmelrand. Der lå den store, hvide, sortbrune ørken. Men hvor var de blink af stål? Og de glimt af hvide hjelme, som han længtes efter. De blev hurtigt klar af hindringen, der havde lagt sig i vejen for dem. Den svandt bort til ingenting som en støvstribe, der er blæst sammen tværs over et ubeboet værelse. Det var besynderligt at lægge mærke til, at skønt den blev så smal, at man kunne hoppe over den, rejste araberne alligevel hellere mange hundrede meter, end at våge overgangen. Da man så er der fik god hård bund under sig, piskede man løs på de trætte dyr, og de jumpede afsted med to bøjninger i ledene, der fik fangerne til at vrikke og bukke på en fuldkommen latterlig måde. I begyndelsen smilede de af det morsomme ved det, men morskaben blev hurtigt til tragedie, da den forfærdelige kamelpine slog sin klo i deres ryggrad, og livet rundt om med sine dybe, langsomme tag, der efterhånden stiger til en skærende kval. Jeg kan ikke holde det ud, sagde de, sagde frøken Adams pludselig. Jeg har gjort mit bedste. Jeg må lade mig falde. Nej, nej, tante. Du brækker jo arme og ben, hvis du gør det. Hold ud bare et øjeblik endnu. Så standser de måske. Læn dem bagover og hold dem fast i sadlen, sagde obersten. Så skal de se. Det hjælper. Han tog solsløret af sin hue, bandt enderne sammen og slyngede det over sadelknappen på hendes kamel. Stik deres fod i lykken. Det vil støtte dem som en stibøjle. Det hjalp øjeblikkeligt, og Stevens gjorde det samme for Sadie.
Men straks efter faldt en af de udmattede durakameler om med et brag og udstrakte lemmer, som om den var sønderslidt. Og karavanen måtte på ny vende tilbage til det sædvanlige langsomme trit. Er det nu igen en drivende flyve sand, vi kan se der? Spurgte obersten med et. Nej, den er hvid, sagde Belmont. Hej, Mansur. Hvad er det der foran os?
Jeg ved ikke, hvad det er, min herre. Jeg har aldrig før set sådan noget.
Tværs over ørkenen fra nord til syd var der trukket en hvid streg, tydelig og skarp, som om den var slået med kridt hen over et brunt bord. Den var meget smal, men strakte sig uden afbrydelse fra synskreds til synskreds. Tippetilly sagde noget til føreren. Det er den store karavanevej, sagde Mansur.
Hvor kommer det, at den er så hvid?
Af benene.
Det lød utroligt, men det var alligevel sandt.
Til da de kom nærmere, så de, at det virkelig var en optrukket vej hen over ørkenen, udhulet ved langvejbro, og i den grad dækket af ben, at den gjorde indtryk af et sammenhængende hvidt bånd. Aflange hovedskaller med spidst fremstikkende kæber lå spredt overalt, og rækkerne af ribben var så uafbrudt, at det på sine steder lignede skelettet af en lang slange. Den endeløse vej glimtede i solen, som om den var brolagt med elfenben. I tusinder af år havde dette været hovedvejen gennem ørkenen. Den tørre antiseptiske luft havde i al den tid bevaret benene af hvert eneste styrtet dyr fra alle hine talløse karavaner. Det var derfor intet under, at det nu næsten ikke var muligt at drage langs den vej, uden at træde på skeletter. Det var den karavanerute, som jeg talte om, sagde Stevens. Jeg husker, at jeg afmærkede den på et kort, som jeg udarbejdede for dem, frøken Adams. Bagdækker siger, at den er gået fuldstændig af brug, fordi handlen fuldstændig er ophørt efter dervishernes opstand. Men at den plejede at være den hovedvej, af hvilket huder og gummi arabikum blev ført fra Darfur til nedre Egypten. Man så på den med sløv interesse. Ti øjeblikket gav deres egen skæbne dem nok at tænke på. Karavanen drog mod syd langs den gamle ørkenrute. Og dette Golgata af en vej syntes at være en passende indgang til det, der ventede dem ved enden af den. Trætte kameler og trætte ryttere drog i forening videre mod det bedrøvelige mål. Men nu, da det kritiske øjeblik nærmede sig, der skulle afgøre deres skæbne, lød oberst Cochrane sig overmandet af frygten for, at noget forfærdeligt skulle ramme kvinderne. Og til side satte sin stolthed i den grad, at han spurgte den frafaldne førerområde. Manden var en slyngel og en krydster. Men han var i hvert fald en østerlænding, der forstod den arabiske tænkemåde. Hans religionsskifte havde bragt ham i nærmere berøring med dervisherne, og han havde hørt deres fortrolige samtaler. Cochrane måtte kæmpe hårdt med sin stivsindede aristokratiske natur, inden han fik sig selv til at spørge et sådant menneske om råd. Og da han til sidst gjorde det, talte han med den mest brummende og uforsonlige stemme. De kender disse skurke. Og har den samme betragtningsmåde, sagde han. Vort mål er at holde tingene gående endnu en 24 timer. Siden spiller det ikke nogen videre rolle, hvad de gør med os. For da er det ikke længere muligt, at nogen hjælp kan nå frem. Men hvorledes skal man forholde sig for at holde dem fra livet endnu et døgn? De ved, hvad jeg har rådet dem til, svarede føreren. Jeg har tidligere sagt dem det. Hvis I alle sammen bliver det, jeg er blevet, vil I sikkert blive ført i fredelighed til Khartoum. Gør I det ikke, vil I aldrig komme levende fra den næste lejrplads. Obersten stak sin smukt krummede næse til værs, og en vredesrød med farvede hans magre kinder. Han red en stund uden at sige et ord, til hans tjeneste i Indien havde givet ham et peberet temperament, der ved de sidste dages hændelser havde fået en ekstra tilsætning af karriene. Der gik nogle minutter, før han fandt sig rolig nok til at svare. Vi vil lade det sidste ude af betragtning, sagde han. Der er noget, der er muligt. Noget, der ikke er det. Dette hører til det sidste. I behøver jo kun at lade, som om I gør det. Nok, sagde obersten kort. Mansur trak på skulderen. Hvad kan det nytte, de spørger, når de bliver vred over, hvad jeg svarer? Hvis det ikke passer dem at gøre, hvad jeg siger, så følg deres egne planer. De kan i hvert fald ikke sige, at jeg ikke har gjort alt, hvad jeg kunne for at redde dem. Jeg er ikke vred, sagde obersten efter en pause med en mere forsonlig stemme. Men det ville være at synke dybere, end vi skytter om. Nu skal de høre, hvad jeg har tænkt mig. Hvis de vil, kan de jo sige til denne mulla eller præst, der skal komme, at vi ikke længere er så halvstarige på det punkt. Når man husker på, hvilken klemme vi er i, kan der jo ikke være ret meget at sige til det. Når han så kommer, kan vi jo begynde komedien, bede om mere undervisning, og på den måde holde det gående en dag eller to. Tror de ikke, det vil være den bedste udvej? Gør, som det behager dem, sagde Mansur. Jeg har en gang for alle sagt, hvad jeg mener. Hvis de ønsker, skal jeg tale med mullaen. Skal jeg gøre det? Det er den lille tykke mand på den grå kamel, som rider foran derhenne. Jeg kan fortælle dem, at han har ry blandt araberne for at kunne omvende vantro, og han sætter sin største stolthed deri. Han ser sikkert ganske helst, at I ikke lider nogen overlast, hvis han skal gøre sig noget håb om at omvende jer til islam. Sig ham altså, at vor ånd er villig, sagde obersten. Jeg antager ikke, at præsten ville have strakt sig så langt, men nu da han er død, kan vi strække os lidt længere. Henvend dem til ham, Mansur. Og hvis de udfører deres værv godt, skal vi være enige om at glemme det passerede. Det er forresten sandt, har Tibitilli sagt noget. Nej, min herre, han holder sine folk samlet, men han forstår endnu ikke, hvordan han skal hjælpe jer. Det gør jeg heller ikke. Nå, men henvend dem nu til mullaen. Så skal jeg fortælle de andre, hvad vi er blevet enige om. Fangerne gik alle ind på oberstens plan, med undtagelse af den gamle amerikanske dame, der absolut nægtede at vise den ringeste interesse for den muhammedanske trosbekendelse. Jeg synes, jeg er for gammel til at bøje knæ for Baal, sagde hun. Det eneste, hun ville gå ind på, var, at hun ikke åbenlyst skulle blande sig ind i noget som helst af, hvad hendes rejsefæller sagde eller gjorde. Og hvem skal føre samtalen med præsten, spurgte Fakhte, mens de allerede sammen og drøftede sagen. Det er overordentlig vigtigt, at det bliver gjort på en naturlig måde, for hvis han skulle opdage, at vi kun gør det for at vinde tid, vil han sikkert ikke have mere med os at gøre. Jeg tror, Cochrane skal gøre det, siden det er hans forslag, sagde Belmont. Nej, undskyld, udbrød franskmanden. Jeg har ikke et ord at sige på vor ven obersten, men det er ikke rimeligt, at et menneske kan være skikket til alt muligt. Der vil ikke komme noget ud af det, der som det bliver ham, der skal forsøge. Præsten vil straks gennemskue obersten. Vil han det? Spurgte obersten værdigt. Ja, min ven, det vil han. Til det skorter dem, som de fleste af deres landsmænd, meget på forståelse af andre folks tanker. Og det er den store fejl, jeg finder ved deres nation. Og lad nu politikken fare, sagde Belmont utålmodig. Jeg taler ikke politik. Hvorledes kan oberst Cochrane lige over for denne præst lade, som om han virkelig er interesseret i hans religion? Når der i virkeligheden ikke gives anden religion i verden for ham, end det lille kirkesamfund, han er født og opdraget i. Jeg vil sige om obersten, at jeg aldeles ikke tror, at han er nogen hykler, og jeg er sikker på, at han ikke kan spille komedie godt nok til at dupere en mand som denne præst. Obersten sad med rank ryg, og med det samme tomme udtryk i ansigtet, som et menneske har, når det ikke er helt sikker på, om det er komplimenter eller fornærmelser, der bydes. De må gerne føre samtalen, hvis de har lyst, sagde han til sidst. Jeg vil helst være fri. Jeg tror også, at jeg er bedst skikket til det, da jeg er lige interesseret i alle trosbekendelser, svarede Fakhte. Når jeg beder om undervisning, så er det, fordi jeg i virkeligheden ønsker det,
og ikke fordi jeg spiller en rolle.
Jeg tror ganske bestemt, det ville være det bedste, om herfra det påtog sig at gøre det, sagde fru Belmont. Og sådan blev det så. Solen stod nu højt på himlen og skinnede med blændende klarhed ned på de afbladede ben, der lå på vejen. På ny faldt tørstens kvaler over den lille kreds, og mens de red dermed sprukne læber og fortørrede tunger, svævede på ny et syn af salongen på Kolosko for deres øjne som et fatamorgana. De så det hvide dækketøj, vinkortene ved kuverterne, de langhalsede flasker, sifonerne på anretterbordet. Sadie, der havde holdt sig så tabert, fik pludselig et krampeanfald, og hendes udbrud af meningsløs skrigende latter angreb deres nerver på det pinligste. Tanten på hendes ene side og herr Stevens på den anden gjorde alt, hvad de kunne for at berolige hende. Og til sidst faldt den udmattede, overanstrengte unge pige hen i en mellemting mellem søvn og besvimelse. Hun hang slapt hen over sadlen og undgik kun at falde af, fordi vennerne sluttede sig tæt omkring hende. Lastkamelerne var lige så udmattede som deres ryttere, og man måtte atter rykke i grimerne for at hindre dem i at lægge sig. Fra syens kreds til syens kreds strakte sig denne vældige bue af det reneste blå, og op over denne uhyre vælving gled den ubenhørlige sol som en eller anden strålende, men barbarisk afgud, der som sin udødelige ret krævede et offer af menneskelig lidelse. Deres vej fulgte stadig den gamle handelsrute, men det gik meget småt fremad. Mere end en gang red de to høvdinge tilbage og rystede på hovedet, når de betragtede de udmattede lastkameler, hvorpå fangerne var anbragt. Den værste efternøler var en, der blev reddet af en sudanesisk soldat. Den havde foretrukket en sene og haltede ynkeligt. Det var kun ved stadigvæk at stikke den med pikken, at den kunne bevæges til at holde trit med de andre. Wat Ibrahim hævede sin remington, da dyret hænkede forbi, og sendte den en kugle gennem pandeskallen. Den sårede mand faldt forover fra sin høje sadel og ned på den hårde bund. Da hans lidelsesfælder så sig tilbage, så de ham rejse sig vaklende og med et forvildet udtryk i øjnene. I samme øjeblik gled en bagara ned fra sin kamel med en sabel i hånden. Vend øjnene bort, råbte Belmont til damerne, og de red videre med ansigterne vendt mod syd. Man hørte ikke en lyd, men et par minutter efter kom bagaraen forbi. Han tørrede sablen på kamelens hårde hals og så på det med et hurtigt ondskabsfuldt glimt fra de hvide tænder. Men de, der er kommet allermest ned i menneskelig elendighed, tænker ikke på fremtiden. Dette onde, truende smil, der måske tidligere kunne have rystet dem, gjorde nu intet indtryk. I det højeste skabte det en svag harme. Der var mange ting på den gamle handelsvej, der kunne have interesseret dem, hvis de havde været i stand til at lægge mærke til det. Langs med den lå hister her hensmuldrede levninger af ældgamle bygninger. Så gamle, at de ikke med sikkerhed kunne henføres til nogen bestemt tidsperiode. De var opført i en eller anden fjern fortid for at yde de rejsende skygge fra solen, eller beskyttelse mod de altid lovløse ørkenens børn. Murstenene, hvoraf disse tilflugtssteder var opført, viste, at de var blevet bragt dertil fra den fjerne Nil. På toppen af den lille klippeskrænt så de den sønderbrudte sokkel til en rød sudanesisk granitsøjle med hvidt udspilede vinger. Symbolet på den egyptiske guddom øverst på den, og mindet om Ramses den anden nedenunder. Efter 3000 års forløb kan man endnu ikke undgå at støde på sporene af denne krigeriske konge. Det er sikkert den mest forunderlige fortidslevning, at man stadig kan se ham således, som han ligger i Giza-museet. Krum næset og bydende med de mægtige arme foldet over brystet. Majestætisk endog i sin henvisnede tilstand. For de rejsende var mindesmærket et håbets sendebud. Et tegn på, at de ikke var uden for Egyptens område. Og nu mødte der dem et af de mest velgørende syn, et menneskeligt blik nogensinde kan hvile på. I sænkningen på begge sider af vejen havde der hister her været et lidt tyndt grønsvær, der fortalte, at der var vand ikke ret langt fra overfladen,
Og så ganske pludseligt sænkede vejen sig ned mod en grydeformet dal med den skønneste gruppe palmetræer og et herligt grønsvær på bunden. Solen skinnede på denne plet, der strålede med klare, milde farver, med den mørke glød af den nøgne ørken omkring sig, og fik den til at lyse som den reneste emalje indfattet i poleret kover. Men det var ikke blot dens skønhed, men dens fremtidsløfter. Vand, skygge, alt hvad den udmattede rejsende kunne ønske sig. Endog sagde de blev oplivet af dette livlige syn, og de udassede kameler stræd hurtigt og snøftende afsted, mens de snappede efter luften og strakte de lange halse. Oven på ørkenens barskhed syntes de alle, at de aldrig havde set noget skønnere end dette. De så ned på grønsværen med mørke stjerneformede skygger fra palmernes kroner, og derefter så de op på disse mørke grønne blade, der tegnede sig mod himlens mætte blå. Og de glemte helt den kommende død over skønheden i den natur, hvis favn de stod i begreb med at vende tilbage til. Brønden i midten af oasen bestod af 7 store og 2 små skålformede fordybninger, der var fulde af mosefarvet vand. Nok til rigelig forsyning for en hvilken som helst karavane. Kameler og mennesker drak begærligt, skønt det smagte af den alt gennemtrængende natron. Kamelerne blev tøjret. Araberne kastede deres sovetæpper hen i skyggen, og efter at fangerne havde fået en portion dadler og durer, blev det betydet dem, at de kunne gøre, hvad de ville, så længe solen bagede, og at mullahen ville komme til dem før solnedgang. Damerne tygede ind under en akacias tætte skygge, og mændene lagde sig under palmetræerne. De store grønne blade slog nogle langsomme smæld over deres hoveder. De hørte den lave summen fra arabernes samtale og af kamelernes dorske tykning. Og derefter, i et nu, ved det mest hemmelighedsfulde, mindst forklarlige mirakel, befandt den ene sig i en grøn irsk dal. Den anden så den lange lige husrække i Commonwealth Avenue. En tredje sad og spiste til middag ved et lille rundt bord lige over for Nelsons byste i Land- og Søetaternes klub. Og for ham forvandledes palmebladene smelt sig til den dumpe suren i Pall Mall. Således gik sjælene hver sine veje, vandrede tilbage langs erindringens underlige sporløse stier, mens de udmattede og snavsede læmer lå bevidstløse under oasens palmer i den libyske ørken.